Milimo ya kutumika chipaturo 26. Nteura karonga Agripa wakati kwa Paulos.
Wazomerezgeka kutuyoye weka.
Pene papo Paulos wakausa woko lake wakaamba kujifikiria wakati.
Kujipima kuwa wamwavi chomene pa kujifikiria ndeka muhanya uno pantazipinu imwe karonga Agripa. Muvyosi ivyo Bayuda wakundipacha navyo. Chifukwa chakuti imwe mkugamanya chumene marusha ugose gaba Yuda na ivyo wakususkana. Nteula mkumupempani kuti munditegerezge na kuzizipizga kose. Umoyo wane umaukavira kufuma kukirano wane. Umongakalira kufuma pakwamba apo ngakaranga pamoza na mtundo wane na muYerusalemu ukamanyikwa na Bayuda wose. Vakara wakundimanya kwenye ngo Itali. Mwakutu usange wakukumba wangapereka ukaboni kuti pa umoyo wane wose ndakala mufalisi wa chipani icho chiri nganganga pa kurondezga marusho ka chisopo chitu. Sono nkwimilira pano kuti ndiyeruzgike chifukwa nkugomezga mupangano ilo chiwuta wakambangana na vesikuru vitu. Ndipangano lene ilo mafuko gitu 12 ya kugomezga kupokera ngandi umo wakufirirapo kusopa chiwuta usiku na muhanya. Mwaba kuchindikika ndi chifukwa cha chigomezgo ichi rekaniwa Yuda wakutipacha. Chifukwa uli waliose wa imwe wa kuganangana kuti nchambura machitiko kuti chiwute wa kuhusika bantu wa kufa. Ine nane nkakoroskeka kuti nkwenera kuchita vintu vinandi pa kulimbana na jina la Yesu wa kuNazareti. Ndipo nkavichita nadi mu Yerusalemu. Nkapoka mazaza kufuma kuwasofi varara na kuwajalira mugadi bantu wa chiwuta vanandi. Para kukadumulika kuti wakomeke ine nkazomereza. Nyengo zinandi nkabaranganga mu nyumba zose za kusopiramu. Nkayezganga chomene kuwachichizga kuti iwa mtuke chiuta wawo. Nkaba kuira chomene mwakuti. Nkaba zikizga mpaka na mumisumba ya Chirendo. Nteura nkaruta kudamaseko na mazaza gavasofi varara. Na muhanya pakati mweka ronga. Apo nkaba panthowa nkauna ungweru kufuma kuchanya wa kubuta kujumpa ungweru wa dazi. Ndipo kandizingirizga ine na wosa wa kabanani. Tose tika wapasi. Ndipo nkapulika mazu ya kuyawuya nane mchihebere kakuti. Shauli, Shauli, kasu kundizikizgirachi. Ukujipweteka weka pa kujitimba parunghanjo. Nteura nkafumba nkati. Ndimwe banjani fumu. Ndipo fumu ikati. Ndina Yesu uyo kumuzikizga. Kweni uka. Ndipo wimirire pa kuti ndakuonekera pa chifukwa ichi kuti ndikwimike kuwa mteveti na kaboni wa ivyo wandiwoneramo na wa ivyo nditi ndijirongoleremo kwa iwe. Ndamu kukutaska kuwantu wa kwinu na kuwa mitundu uwo kwa wene awo kukutumako. Kutu ukajule masogawo mwakuti wawereko kumdima na kuiza ungweru. Ndiposo kufuma kunkongono ya satana na kuiza kwa chiwuta. Mwakuti wapokere chigokero cha zakwananga na kupokera somaro pamoza na awo mbakutubisikika chifuko cha chipulikano mwa ine. Teula imwe karonga Agripa kuti nkawa wa mtafu chara kumboniwoni ya kuchanya. Kweni nkadanga kuparazga ku awo wali kudamaseko, pamanyuma mu Yerusalemu na muchigaba chosi cha Yudea, ndiposo na kuwa mitundu, kuti wakwenera kuzgoka mtima na kuiza kwa chiwuta na kuchita milimo ya kurongora kunganamuka kwao. Ndicho chifukwa wa Yuda wakandikolera ine munyumba ya chiwuta, ndipo wakakumba kutikoma. Kweni ndo virikanga na chiwuta kufikira muhanya uwe. Nteura nkwimilira pano kupeleka ukaboni kuwose, wakuzirwa na mambura kuzirwa ugo. Nkuyawoya ivyo sinchimi na Mozesi wakayawoya kuti vichitikenge, kuti Mesia wakwenera kukomwa na kuwa wakudanga kuuka kuwa kufwa, mwakuti waparazge ungweru wa chiponosko kuwa Yuda na kuwa mitundu uwo.
Apo Paulos wakajifikiranga Nteura, Fesito wakachemelezga wakati.
Paulos wafunda, kusambira kwako kwa pachanya ndiko kukufundiska.
Kwene Paulos wakazora wakati.
Mwava kuchindikika wa Fesito. Ine kuti ndafunda chara. Kweni nkuyawoya mazu ya weme ya unenesko. Wakaronga Agripa wakumanya vintu, ndicho chifukwa chake nkuyawoya na chikanga pa masupao. Kugomezga nadi kutiparije mwa vintu hivi, icho wakoleka kumanya chifukwa chintu ichi kuti chikachitika upende chara. Imwe kalonga Agripa, kasi mkugomezga zinjimi, nkumanya kuti mkugomezga.
Agripa wakati kwa Paulos.
Kasi ukuganagana kuti munyengo ichoko waka iyi ungandizgora kuwa mukristu.
Paulos wakazgora wakati.
Nanga ingawa nyengo ichoko waka, panji nyengo Itali, icho nkuromba pera kwa chiuta nchakuti. Imwe pera chara, kweni na wosu awa kundipulikizga muhanya uno, wabe ngandine kupatulako maunyoro aga.
Pene papo Karonga, mkuru wa chigava, Berenike na bantu wose wakauka. Wakati wafumamo, wakaweskana wakati.
Muntu uyu wa kushitapo na kamoza chara kakumwenereska nyifu wa panji kujaririka mugadi.
Agripa wakati kwa Fesito.
Muntu uyu wate wasutulikenge, walekenge kuyoya kuti mrandu wake urute kwa Karonga wa Kuromu.